veitir ansvar síðari sinni háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir.
Já, herra forseti, ég vil nú að mótmæla orðum herra forseta þegar hann segir að spurning mín hafi ekki átt við efni þegar háttvirtur þingmaður sem hélt hér ræðu á undan var að undrast það að háttvirt velferðarnefnd væri ekki á sama tíma hún afgreiða þetta mál að auka við fjárhagslegan stuðning sinn til SÁÁ. Þannig að ég sé nú ekki hvernig spurning mín getur ekki verið beint framhald af ræðu háttvirts þingmanns. Og mér þykir það pínlítið snúið þegar hæstvirtur forseti stígur hér upp á stól sínum til þess að einhvern veginn leggja línurnar fyrir andsvör fyrir háttvirta þingmenn í hans flokki. Þetta pínlítið sérstakt að fylgjast með þessu. Sú spurning sem að ég bar hér fram var í beinu framhaldi af ræðu háttvirts þingmanns sem kvartaði yfir því að stuðningsmenn þessa mál sem við erum að fjalla hér í dag varu ekki að auka stuðning við meðferðarheimilið meðferðarstarfi á SÁÁ. Þá get ég bara upplýst hér þingheimi það að ég gerði það einmitt og tel fulla ástæðu og það ekki yfirboð háttvirtur þingmaður, það full ástæða til þess að setja fjármagn inn þar af því að það nauðsynlegt. Biðlistar hafa lengst mjög mikið. Og það ekki yfirboð, þetta raunveruleiki háttvirtur þingmaður og það óskiljanlegt hvernig meirihlutinn hér getur...
Eða háttvirtur þingmaður stýður aðbúttunum.
Getur aldrei stutt góðar tilhengjum.
Háttvirtur þingmaður virðir